Ævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Í fyrstu umræðu frumvarp til laga breytingu á lögum dómstóla og nefnd hæfni dómaraefna var hæstvirtur dómsmálaráðherra spurður af háttvirtum þingmanni Jóni Steindóri Valdimarssyni hvort að ekki væri ástæða til þess að setja sérstök ákvæði skipan dómara sem feli í sér auk almennra hæfnisskilyrða skuli sérstaklega horft til sjónarmiða jafnrétti kynjanna. Hæstvirtur dómsmálaráðherra í andsvörum við háttvirtum þingmann svaraði með leyfi forseta: Ég ekki talsmaður þess að menn bindi það í lög að velja eigi einstakling eftir kyni fremur en hæfni. Það mjög mikil vonbrigði að allsherjar- og menntamálanefnd kjósi að gera dómsmálaráðherra hæstvirtum það kleift að taka ekki mið af þessum mikilvægu sjónarmiðum í þessum mikilvæga málaflokki.
Næsta tekur til máls fundarstjórn forseta, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík.